Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jena Fredrik, għal darbuħra nistidinkom sabiex tinaqdu miegħi għal program Friġlejn l-Om. Matul dawn il-programmi, edin inżuru santwarji differenti id-dedikati lill-Madonna, santwarji li nsibu kemm fil-Gżejjer Maltin kif ukoll barra minn xtutna. Apparti minn hekk, waqt il-programm ukoll aħna nisimgħu flimkien mużika b'tema Marjana, mużika li ddaħħalna aktar fl-ambjent ta' dak li nkunu qegħdin nitkellmu dwaru. S'issa tkellimna dwar santwarji differenti kemm dawk f'Malta u anki ġewwa l-Italja. Illum xtaqt li nerġgħu niġu lura lejn il-Gżejjer Maltin u anki nitkellmu dwar wieħed mis-santwarji li nsibu fil-Gżejjer tagħna. Illum matul il-programm tagħna ser nitkellmu dwar il-Knisja u santwarju li nsibu iddedikat lil tluħ fis-sema ta' Marija, Marija Assunta. U din hija l-Knisja Parrokkjali tal-Mosta, li apparti li hija magħrufa wkoll bħala l-Knisja li għandha kopla kbira, infatti nsebuha bħala Knisja r-Rotunda tal-Mosta, imma hija dedikata wkoll il-Madonna. U għalhekk xtaqt li llum fil-waqt li nitkellmu dwar it-tluħ fis-sema ta' Marija. Nitkellmu wkoll dwar l-istorja ta' din il-Knisja u anki affarijiet marbutin magħha. Hemm diversi affarijiet interessanti li ta' min jitkellem fuqhom ukoll. Fuq kollox l-iskop tiegħi f'dawn il-programmi huwa li nikbru dejjem aktar fid-devozzjoni tagħna lejn Omna Marija, għalhekk il-programm jismu Friġlejn l-Om. U sabiex nagħmlu dan xtaqt li nagħtu bidu għall-programm tagħna billi nisimgħu Anja. Anja bil-Malti, Anja Marjana, flimkien mal-banda u il-kor parrokkjali tal-parroċċa ta' Bormla.
Thank you.
kien nar l-ewwel ta' Novembru ta' 1950 li ġewwa l-belt ta' Ruma il-Papa Piju 12 ipproklama id-domma ta' tluħ fis-sema ta' Marija, fejn fija jgħid li wara li Marija temmet il-kors tal-ħajja tagħha fuq din l-art ġiet meħuda bil-ruħ u bil-ġisem lejn is-sema. Din id-domma tiddikjara il-privileġġ li Alla tal il-Marija u din id-domma hija bbażata fuq żewġ affarijiet. Hija bbażata l-ewwel u qabel kollox bħal kull domma oħra tal-Knisja fuq dak li insibu fl-Iskrittura. Fejn l-ewwel ma nsibu fil-ktieb tal-Ġenesi insibu li dik ix-xebba saħqet ras is-serpent li jirrappreżenta l-ħażen li x-xitan permezz tal-qawwa ta' Bina Ġesu. Insibu wkoll li Marija kienet mimlija bil-grazzja għaldaqstant il-ġisem tagħha ma kienx ixraqlu li ikun imħassar bħalma jiġri tal-bnedmin l-oħrajn. U din hija bbażata wkoll fuq it-tieni punt li huwa it-tradizzjoni u twemmin tal-Knisja. Sa mill-ewwel żminijiet tal-Knisja dan it-twemmin kien rifless fil-ħajja tal-Knisja. Dan issa ngħidu anki b'mod aktar konkret anki biex nifhmu aħjar mitwemmin li anki fil-gżejjer tagħna kien hawn minn tant snin qabel ma ġiet ipproklamata din id-domma għad-devozzjoni lejn Marija mtella s-sema kif insibu f'diversi kappelli f'diversi anki parroċċi fejn tiġi ċċelebrata din il-festa wkoll li dawn il-parroċċi kollha kienu imwaqfa miet ta' snin qabel ma ġiet ipproklamata din id-domma wkoll. Allura naraw li fil-qalb u fit-twemmin tal-insara dejjem kien hemm din il-ħaġa li Marija għax hekk kien jisħoq ilha billi kienet omm Alla kienet mingħajr id-dnub tan-nisel, allura kien jixraq li tiġi mtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem. U waħda mill-għanijiet sbieħ li nsibu anki bit-traduzzjoni bil-Malti iġib li sem o kem nixtieq nara. Hija x-xewqa ta' kull nisrani li xi darba aħna wkoll qatt niltaqgħu ma' Marija fis-sema u qatt inkunu magħha hemmhekk fil-glorja. Marija li tinsab fil-glorja tas-sema kif anki ngħidu fil-misteri tar-Rużarju u inkurunata bħala reġina tas-sema u tal-art. Għalhekk jew nisimgħu din l-għanja u anki nistgħu nkantaw magħha għanja li żgurna fuqha u kemm nixtieq nara. Il-mosta saret parroċċa fl-1608 u il-knisja kienet fuq il-pjanta tal-perit Giorgio Grone de Vasse. Din il-knisja baqgħet hemmhekk sama fl-1833 imbeda x-xogħol tal-knisja il-ġdida fuq il-pjanta tal-perit Thomas Dingley. Sama tlestiet il-knisja il-kbira li insibu illum ir-rotunda tal-mosta, il-knisja l-antika baqgħet tintuża għal ħtiġijiet liturġiċi u għal imma tal-poplu tal-mosta, u il-knisja l-ġdida imbniet madwara sakemm imbagħad inħattet il-knisja l-antika. Din il-knisja hija magħrufa wkoll kif diġà semmejna wkoll anki għall-koppla kbira r-rotunda li tinsab fiha. Hija d-disa l-akbar koppla fid-dinja u t-tielet l-akbar ġewwa l-Ewropa. Il-kobor tagħha huwa ta' 37.2 metri fid-diametru tagħha jew 122 pied. Il-ħitan ta' din il-knisja li fuqhom tistrih din il-koppla kbira huma wesgħin 9 metri. Insibu li din il-knisja hija imżejna wkoll b'diversi affarijiet artistiċi u opri tal-arti li komplew jiżdiedu fiha matul is-snin. Ġiet ikkonsagrata fil-15 ta' Ottubru ta' l-1871 u ġiet iddedikata lil Santa Maria Assunta kif kienet ukoll il-knisja l-antika l-knisja li kien hemm qabel. Insibu wkoll fiha l-istatwa li hija t-titular ta' din il-knisja u li tiġi ukoll maħruġa proċessjonalment nar il-festa fil-15 ta' wissu flimkien ma' festi oħra ta' Santa Maria li nsibu iċ-ċelebrati madwar il-Gżejjer Maltin. Ħa nisimgħu għanja oħra, għanja lill-Madonna, li tkompli ddaħħalna wkoll fl-ispirtu ta' dan il-programm. Ħalli aktar tard ukoll matul dan il-programm tagħna nkomplu nżuru dan is-santwarju wkoll u nitkellmu dwar ġrajiet importanti li ġraw matul is-snin. Wara din l-għanja sejrin nitkellmu dwar biex nseħħulu hekk il-miraklu li seħħ f'dan is-santwarju wkoll nar id-9 ta' April tal-1942 meta waqgħet bomba f'din il-knisja. Fil-waqt li inkomplu nimxu u nżuru dan is-santwarju u Knisja Parrokjali tar-Rotunda, il-Knisja Parrokjali tal-Mosta, issa nidħlu nżuru s-sagristija u fost l-affarijiet li insibu naraw replika ta' bomba ta' 200 kilo li nar id-9 ta' April 1942 waqt wieħed mill-air raids waqt il-gwerra fil-ħin ta' wara nofsinhar kmieni din il-bomba għaddiet minn ġewwa il-kopla tal-Mosta. Ħallit toqba fil-kopla u baqgħet niżla mal-art fuq il-paviment tal-Knisja fejn fil-Knisja kien hemm madwar 300 ruħ li kienu qegħdin hemmhekk jistennew sabiex tibda l-quddiesa. Jingħad li żewġ bombi oħra wkoll ħabtu mal-kopla tal-Mosta u ma splodewx lanqas. Għaldaqstant fil-sagristija fuq din il-bomba naraw il-kidba il-miraklu tal-bomba tal-Mosta. 9 ta' April 1942 li għadu jiġi mfakkar ukoll anki mill din il-parroċċa anki bħala miraklu kbir. Hemm tradizzjoni li tajt li meta din il-bomba ġiet miftuħa biex ineħħu l-esplosivi li kien fija sabu li kienet mimlija biss bir-ramel tajt it-tradizzjoni. U fija kien hemm ukoll nota li b'xi kidba fuqha u li aktarx li din kienet waħda mill-bombi li kienu saru b'sabutaġġ biex ma tisplodix minn dawk li kienu qegħdin jaħdmuhom ġewwa il-Ġermanja fejn kienet maħkuma min-Nażisti. U naraw li din ukoll il-bomba nistgħu ngħidu li kienet miraklu għax li kieku splodi ġo dik il-Knisja min jaf kemm kienet tagħmel ħsara u fuq kollox kemm kienet tiswa ħajjiet ta' nies li kienu hemmhekk miġbura għall-quddiesa. Dawn il-ġrajiet insibu diversi minnhom anki fl-istorja tagħna ġewwa gżejjer Maltin u dejjem nafuhom ukoll għall-interċessjoni ta' Marija li min jaf mhux il-Mostin biss imma anki l-Maltin u l-Awċin kollha kienu jitolbu tant ħerqa lill-Marija sabiex teħlisom u tipproteġihom, tipproteġi lilhom u l-familji tagħhom fi żmien tal-gwerra. Mhux din biss kienet marbuta mal-festa tal-Assunta, però insibu wkoll dak li jseħħ il-konvoj ta' Santa Marija li wara din l-anja li jmiss ukoll se jrid nitkellmu dwaru u li kien nistgħu ngħidu miraklu ieħor mill-Madonna għal Maltin u għal gżejjer tagħna. Però ħa nisimgħu din l-anja li jmiss fil-programm tagħna. Matul l-istorja ta' Malta dejjem insibu li Marija daħlet għalina fl-aktar momenti diffiċli u bsin tal-ħajja tal-poplu tagħna. Dan naraw ukoll matul iż-żmien tal-gwerra meta f'Malta mill-1940 il quddiem beda jinħass il-ġuħ u l-aks u d-batija tal-gwerra. L-ewwel permezz tal-nuqqas ta' ikel l-attakki u l-air raids li kienu jisiru fuq il-pajjiż tagħna, fuq il-gżejjer tagħna, id-batija u l-imwiet li kienu xi ħaġa ta' kuljum. Imbagħad ukoll anki wasal iż-żmien meta Malta kienet kważi waslet biex iċċedi kien is-sena 1942. F'Ġunju ta' dik is-sena l-Ingilterra batet konvoj ta' vapuri sabiex iwaslu provisti l-aktar neċessarji fil-gżejjer tagħna. Però din l-operazzjoni ma rnexxitx minħabba li taħt l-attakki tat-Taljani u l-Ġermaniżi taħt l-attakki tal-bombi dan il-konvoj spiċċa biex inqeret għal kollox. Imbagħad ingħata bidu għal tentattiv ieħor eżattament fit-tlieta ta' Awwissu tal-1942 il-konvoj li kien imsejjaħ Operation Pedestal li din kienet mamula minn 14 il-vapur merkantili li kienu seri waslu il-provisti meħtieġa fosthom tqiq, petrol, bombi u munizzjoni ieħor u affarijiet neċessarji għal gżejjer Maltin. U dan il-konvoj sakemm wasal sas-qallija disa' tim wara li telaq. Ġifieri mit-tlieta ta' wissu wara disa' tim wasal sas-qallija u hemmhekk kollox f'mexa ħarir sakemm din inżammet sigrieta din l-operazzjoni. Però ġara li meta ntebħu bih l-ajruplani Italjani u Ġermaniżi jagħmlu minn kollox biex dan il-konvoj ikisruh u il-vapuri tiegħu jarquhom sabiex ma jidħolx hawnhekk f'Malta u hekk il-Maltin kien ikollhom iċedu. Però meta dawn deru fuq ix-xefaq viċin gżejjer Maltin hawnhekk il-Maltin ħadu r-ruħ u kienu kuntenti li issa kien ser ikollhom iċ-ċans li jisalvaw u ma jċedux. Kien konvoj li kien hemm ċans li l-Maltin idumu jużaw il-provisti tiegħu għal madwar 4 xhur. U kien eżattament nhar il-15 ta' Awwissu 1942 li it-tanker kbir bl-isem ta' Ohio flimkien ma' tliet vapuri oħra waslu wkoll fil-port. It-tanker kien nofsu marraq, tanker li kien inħadem ftit ta' xhur qabel, madwar xarajn qabel, u li issa kien nofsu marraq kienet iwassal il-provisti għas-salvazzjoni tal-Maltin. Żgur li għal darbohra kienet Marija li taħt il-mant tagħha l-protezzjoni tagħha ħadet ukoll it-talbiet, semmat it-talbiet tal-Maltin li kienu jduru leha u jitolbuha ta' kuljum sabiex issalvhom u tipproteġihom. Għalhekk dan il-konvoj baqa' msemmi wkoll il-konvoj ta' Santa Marija. Għal daqstant hemm din il-konnessjoni wkoll anke mas-santwarju ta' Santa Marija tal-Assunta li qegħdin inżuru llum is-santwarju u knisja parrokjali tal-Mosta. Ħa nisimgħu żewġ għanijiet wara xulxin f'dan il-programm. Waħda minnhom hija talba wkoll talba ta' ringrazzjament il-Madonna. Żgur li l-Maltin minn barra li ċabċbu għajtu ħadu gost anki meta raw il-konvoj dieħel fil-port il-kbir, żgur li daru lejn ommu Marija marru friġliha u ringrazzjawha. Ħa nisimgħu mela dawn iż-żewġ għanijiet fil-programm tagħna friġlejn l-om. Għal-darbohra wasanna fit-tmim ta' programm ieħor friġlejn l-om. Illum tajna bidu biex nitkellmu dwar is-santwarju u bażilika ta' l-Assunta ġewwa l-Mosta. Hija magħrufa wkoll kif diġà għedna bħala r-Rotunda tal-Mosta. Fil-programm li misser inkomplu nitkellmu dwar l-istorja ta' dan is-santwarju ta' din il-Knisja kif ukoll ir-rabtijiet u d-devozzjonijiet lejn il-Madonna f'dan il-post. Għalhekk jiena Fredrik nistedinkom li tkunu miegħi l-programm ieħor friġlejn l-om u ma baqgħalli xejn ħlief li inselmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Donna vestita di sole, donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell'amore, madre speranza di ogni cuore. Maria, giunge l'invito di Dio, vuole che madre si svegli e nel silenzio di una casa egli ti prende come sposa, genera il